Qonunlar 14-chi bob. Sizlar egangiz Xudoning farzandlarisiz. Marhumga aza tutganingizda badaningizni tilmang. Sochingizning oldini qirmang. Sizlar egangiz Xudoning muqaddas xalqisiz. Egamiz yer yuzidagi barcha xalqlar orasidan sizlarni o'z xalqi, o'z xazinasi qilib tanlab oldi. Jirkanch hayvonlarning go'shtini yemang. Mana bu hayvonlarni yesangiz bo'ladi. Mol, qo'y, echki, ohu, kiyik, bug'u, yovvoyi echki, zubr, jayron, arxar, ayri tuyoq va kavsh qaytaradigan har qanday hayvonni tanovul qilishingiz mumkin. Lekin kavsh qaytaradigan yoki ayri tuyoq hayvonlardan tuya, quyon va sug'urni yemanglar. Ular kavsh qaytarsa ham, tuyog'i ayrilmagan. Bu hayvonlar sizlar uchun haromdir. Cho'chqani ham yemanglar. Uning tuyog'i ayrilgan, lekin kavsh qaytarmaydi. U sizlar uchun haromdir. Bu hayvonlarning go'shtini yemanglar. Murdasiga ham tegmanglar. Suvda yashaydigan suzgichi va tangachalari bor har qanday jonivorni yesangiz bo'ladi. Suzgichi va tangasi bo'lmaganlarni yemang. Ular sizga haromdir. Halol qushlardan xohlaganingizning go'shtini yesangiz bo'ladi. Quyidagi qushlarning go'shtini yeyish mumkin emas. Qumoy, boltayutar, tasqara, qirg'iy, qizil kalxat va uning zoti, qarg'a zoti, tuyaqush, lochin, quloqli ukki, qarchig'ay va uning zoti, yapaloq qush, boyo'g'li, oq boyo'g'li, bir qozon, jo'rchi, baliqchi ukki, laylak, oq qarqara va uning zoti, sassiq popshak, ko'rshapalak. Qanotli hasharotlar sizlarga haromdir. Ularni yemanglar. Ammo ba'zi turdagi qanotli hasharotlarni yeyishingiz mumkin. O'limtikni yemang. Uni shahringizda yashagan musofirga bering. U yeyaversin. Yoki o'limtikni begonaga soting. Sizlar egangiz Xudoning muqaddas xalqisiz. Uloqchani o'z onasining sutida qaynatmang. Har yili dalangizda o'sadigan hamma narsadan, ekiningizning hosilidan 10dan birini ajratinglar. Bu ushurlaringizni egangiz Xudo o'zi ulug'lanishi uchun tanlaydigan joyga olib boringlar. Doningiz, sharobingiz va zaytun moyingizning ushurlarini, mol va qo'ylaringizning birinchi tug'ilgan bolalarini uning huzurida yenglar. Shunday qilib, egangiz Xudodan har doim qo'rqishni o'rganasizlar. Agar egangiz Xudo tanlaydigan bu joy sizdan uzoq bo'lsa, shu sababdan egangiz bergan barakaning ushrini u yerga olib bora olmasangiz, o'sha narsalaringizni kumushga almashtiring. Kumushni olib, egangiz Xudo tanlaydigan joyga boring. Mana shu kumushga ko'nglingiz tusagan narsani, mol, qo'y, sharob, o'tkir ichimlik va ko'nglingiz xohlagan hamma narsani sotib olib, u yerda egangiz Xudo huzurida yeb, oilalaringiz bilan xursandchilik qilinglar. Shahringizda yashagan levilarni unutib qo'ymanglar. Ularning siznikiga o'xshagan ulushi ham, mulk ham yo'qdir. Har 3-chi yil oxirida o'sha yili olgan hosilingizning 10dan bir qismini to'liq olib, shahringizdagi omborlarda saqlab qo'yinglar. Ulush ham, mulk ham bo'lmagan shahringizdagi levilar, shuningdek, musofir, yetim va bevalar kelib yeb to'yadi. Shunda qilgan har bir ishingizga egangiz Xudo baraka beradi.